Ek wil graag by die voortum 'n gedeelte vir julle lees uit Romeine 11 uit. Die opskrif is aan God die eer, aan die Here die eer, en dit is 'n gebed wat Paulus gebid het vir die gemeente in Rome. Dis hoekom dit opgeteken is in die Romeine brief. Kom ons bid net saam. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is die oordeele, Here, hoe onnaspeurlik is die weë. Wie ken die bedoeling van U, Here? Wie gee vir U raad? Wie bewys U in guns sodat U verplig is om iets terug te doen? Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U alleen behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Daarom groet ek U, liewe vriende, susters en broers, jong mense. Genade en vrede vir U van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing lekker saam. Ons eerste lied is lied 188. Dis die baie bekende Kom dank na almal God met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen tot in die verste lande. En dan gaan ons het opvolg met lied 200. Die goedheid Heer kan ons nie peil nie. Wie word daar Heer nie diep getref? Niks anders bring vir ons die huil nie. Huil, soos jy weet, is verlossing. Niks anders bring vir ons redding en verlossing nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Kom dank na almal God, en U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Kom ons staan. Baie dankie. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan sing U goedheid Heer kan ons nie peil nie. Daar is altyd iets om voor dankbaar te wees. Baie keer gaan het swaar in die lewe. Daar's baie uitdagings waarmee ons daagliks gekonfronteer word. Elke jaar bring sy eie uitdagings, elke maand, elke week. Soos U self gesê het in die bergrede, Matteus, elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Maar dankie dat ons weet, in spite daarvan, U is in beheer van hierdie wêreld, U is in beheer van ons elkeen se lewe, U is aan die stuur van sake, U bestuur die skepping. En dankie dat ons rede het om voor dankbaar te wees. Want U sorg vir ons. En daarom bid ons, Here, dat ons nie net die moeilikheid en die swaar kry in die lewe sal raak sien en daaroor praat nie, maar dat ons ook die rede sal sien om voor dankbaar te wees. Al die goeie gawes wat ons van U ontvang. Dat U teenwoordig is in ons lewens en dat U vir ons sorg en dat U vir ons lei. Dankie dat ons vanoggend by mekaar kan wees, dat ons die goedheid kan besing. Dankie dat ons die woord kan saam lees. Daarom bid ons dat U ook die woord vanoggend vir ons sal oopbreek, dat het vir ons verstaanbaar sal wees en dat het vir ons sal laat groei in ons geloof, in ons kennis van God, maar ook in ons verhouding met U. Ons bid dan ook dat U ons verstand sal oopmaak, ons denke, ons hart ontvanklik sal maak, ons gees ontvanklik sal maak vir die woord. En dat U deur die woord en deur die Heilige Gees met ons elkeen sal praat. En ons bid ook, Here, dat U bo alles geëer en verheerlik sal word. En ons vra dit alleen in Jesus se dierbare en wonderlike naam alleen. Amen. dan nie die kelkie kry. Maar sê, ons tema vanoggend is God se prentjies. Lees jy die WhatsAppe wat ons uitstuur Vrydag wat die tema van die Sondag aankondig? En as jy dit gelees het, het jy idee gehad waaroor die boodskap van vanoggend sal handel? Het jy gewonder? Van julle knik julle kop is so, ek neem aan julle het gewonder. Ek wou eintlik 'n ander benaming gebruik het, wat meer teologies of kerklik, of sal ek sê, Bybels korrek is. En dit is Godsbeelde. Dit is wat ons eintlik in die teologie gebruik. Maar ek het gedink dit gaan juist verwarring by jou saai, want jy kan dink ek gaan oor afgodsbeelde praat. En dis glad nie waaroor ons vanoggend gaan gesels nie. Godsprentjies noem ons ook godsbeelde, of as ons nog meer teologies of technisch wil wees, godsconstructe. Godsprentjies is hoe jy God sien. Dit is wat 'n godsprentjie is. Elkeen van ons, of ons nou oud is, en of ons nou jonk is, of ons nou manlik is of vroulik is, elkeen van ons, van jonk tot oud, het 'n prentjie of prentjies van wie die Here is. Elkeen van ons. Baie mense sê dan ook vir jou, hulle dink in prentjies. En ek wil vanoggend met jou oor van hierdie prentjies wat ons van God het in ons kop, né, in ons onbewussyn of in ons bewuste van hierdie prentjies wat ons van die Here het. Nou, dit is ons tema, God se prentjies of God se beelde. Nou, die teksgedeelte wat ek wil gebruik as 'n fundering daarvan kom uit Efesiërs 4 vers 11 tot 16 waar Paulus met die gemeente in Efese praat. Ek kon ander tekste gebruik het, maar ek het gekies om hierdie tekste gebruik, want hierdie teks sê vir my iets van godsprentjies, godsbeelde wat ons elkeen het. Efesiërs 4 vanaf vers 11. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, nou dit is die gawes wat die Here vir die kerk gegee het, sodat die bediening in die kerk en in sy koninkryk gedoen kan word. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Ons praat van die vyfvoudige bediening: apostels, profete, evangeliste, herders, leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Jy sal dan ook sien, as jy lees oor die genadegawes, die charismata in Grieks, wat die Here vir ons gee, wat genoem word in 1 Korintiërs 12 en 1 Korintiërs 14, dit is vir die opbou van die liggaam van Jesus Christus, met ander woorde, die gelowiges. En dan tweedens, tot uitbou van sy koninkryk. Ons wil nie net opbou nie, ons wil ook uitbou. Opbou en uitbou impliseer met ander woorde, daar moet groei wees. Want as jy nie groei nie, dan stagneer jy. Enige plant, boom wat jy in jou tuin het of op die plaas het, as dit nie groei nie, dan stagneer dit. Dan is dit in 'n winterslaap. So daar moet groei wees, ook in ons lewens. En dan sê Paulus, so as ons groei, as ons opgebou word, so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Ons kennis van wie God is en wie sy seun Jesus Christus is. En dan sal ons sy kerk, sy liggaam, hè, soos in, let op na die woord, volgroeide mens wees. In ander woorde, volwasse mens. Dan sal ons 'n volwasse mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. So volmaak en so volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. As jy groei, dan groei jy na volwassenheid, dan is jy nie meer 'n kind nie. Dit geld vir biologies, ons groei anatomies, biologies, liggaamlik. Dit geld ook vir die geestelike. Of jy is 'n kind, jy bly 'n kind in die geloof, en dan is jy, met ander woorde, onvolwasse. Soos jy emosionele volwassenheid kry, so kry jy ook geloofsvolwassenheid. Ons sal toch groei in ons geloof, in ons kennis van God. Daarom het Paulus in die Nuwe Testament ook vir die gemeente sê, en dan roskam hy eintlik die gemeente, hy sê, ek wou met julle praat oor die dieper dinge van die gees, die dieper dinge van God se koninkryk, maar kon nie met julle oor hierdie dieper dinge praat nie, want julle is nog soos kindertjies in die geloof. In 'n woord, hy sê, julle is nog geestelik onvolwasse. Geestelik onvolwasse. En jy ken mos die uitdrukking nie, as jy groot mens is en jy is emosioneel onvolwasse, dan is jy eintlik nog soos 'n kind. En dan sê Paulus, dan sal ons in liefde by die waarheid bly, en so in alle opsigte groei na Christus toe. Dit is die doel van ons menswees en ons verhouding met die Here, om na die Here te groei, elke dag, al meer en meer. En spesifiek, sy seun Jesus Christus. Want Jesus Christus kom herstel die beeld van God in ons, wat verlore gegaan het by die sondeval. As jy Genesis lees, sal jy sien, Adam en Eva is na die beeld van God geskaap, en hulle moet beeldraar wees, en hulle moet God sy verteenwoordiger op aarde wees, en hulle moet sy beeld uitdra. Maar as gevolg van die sonde, het daar die beeld van God versluier geraak, en is die mens nie meer beeld van God nie. Maar die dag wanneer jy Christus ontmoet, en Christus jou lewe nuut maak, dan word jy weer beelddraer van God. En dan sal ons groei na Christus toe. So dageliks moet ons al meer word soos Jesus. Hy is die hoof, dis nou Jesus, en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam in eenheid, elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde. Die doel, vriende, van ons geloof, en ons verhouding met die Here is, soos ek vir jy reeds gesê het, om te groei. Om te groei. En jy moet vir jouself die vraag afvra, groei ek in my geloof? Groei ek in my kennis van God? Groei ek in my verhouding met die Here? Of stagneer ek? Is jy dieselfde wat jy 10 jaar terug was? Wat jy 'n jaar terug was? Jy kan nie dieselfde bly nie. Want as jy stagneer, dan beteken dit, jy groei nie. Jy is in 'n winterslaap. En dan moet jy wakker gemaak word, sodat jy kan begin groei. Die deel van ons groeiproses is om ook te groei in ons verstaan van wie God is. Deurdat jy al meer 'n beter verstaan kry van wie die Here is, groei jy in jou geloof en groei jy in jou verhouding met die Here. Dis waarom die kerk, veral die gereformeerde tradisie waarin ons staan, so verklem lê op lering. In Engels teaching, né, op lering en kategetiese onderrig. Dis hoekom as jy gaan trou, dan moet jy wat doen? Hoopelik. Jy moet die dominee kontak en dan moet jy huweliks kategese gaan doen. As jy doop, dan doen jy doopkategese. So die kerk lê klem op lering. Want die kerk wil hê jy moenie sommer net jou kind doop en jy weet nie hoekom doop ek nie. Ek doop maar hier want oupa en ouma het druk op ons geplaas, dit is hoe ons dit doen in ons familie. En as jy dit doen, vriende, dan is dit sinloos, dan moet jy eerder nie doop nie. Want dan verstaan jy nie waaroor die doop gaan nie. Los dit maar eerder. En as jy trou en jy vat verkeerde man of vrou, maar jy het huwelikskategese gehad, dan moet jy nie sê, maar niemand het my gewaarsku nie. Hoopelik het die dominee vir jou gesê waaroor die huwelik gaan. Dat het vir altyd is. Dat het nie perde koop is nie. Daarom, die kerk, die traditie waarin ons staan, lê sterk klem op lering. En dis waarom die kerkhervormers, die heer reformatore, die ouens wat wegbeweeg het, soos Martin Luther en Calvin, is ook om hulle wegbeweeg het uit die Rooms-Katolieke kerk. Want hulle het gesê, die kerk van destijds het hulle verkeerde verstaan van wie God is geleer. So jy kry 'n regte verstaan en jy kry 'n verkeerde verstaan. En dis waar Gods prentjies inkom. Die prentjie wat ek het van die Here. En jy moet voortdurend die prentjie wat jy van die Here het toets aan die Bybel. Is dit in lyn met die Bybel? Daarom, ek het dit al genoem, maar ek kan dit nie genoeg noem nie. Professor Flip Tron, hy was ons dogmatiek professor aan die Universiteit van Stellenbosch. Hy het altyd dit gesê. En dit het in my agterkop vasgesteek en tot vandag toe onthou ek dit. Hy het gesê, meneere, jy kan nie die Heer ken. Die Here, jy kan nie die Heer ken, as jy nie die leer van die Heer ken nie. Dit rym, nê? Jy kan nie die Heer ken, as jy nie die leer van die Heer ken nie. Wat is die leer van die Heer? Die teaching, wie die Here is. En waar gaan jy die Here leer ken? Waar leer jy die Here ken? In die kerk. Deurdat jy jou Bybel lees. Deurdat jy bid. Deurdat mense hulle getuienis vir jou gee. So leer jy die Here ken. Maar veral deur die woord van God. Daar's geen ander manier om die Here te leer ken nie. As jy werklik wil groei, soos ons al reeds vir mekaar gesê het, lees jou Bybel. Bid. Woon eredienste by. Omring jou met Christen gelowiges, sodat jy opgebou kan word. Jy kan nie die Heer ken, as jy nie die leer van die Heer ken nie. Karl Barth, een van die groot teoloë van die 20ste eeu, het gesê, God is die gans andere. God is die gans andere. Wat hy daarmee bedoel het, God is totaal anders as wat ons onsself kan voorstel. En ons probeer maar op 'n beperkte manier hierdie gans andere ken. Maar jy ken die gans andere deur Jesus Christus. Daarom het hy sy seun vir jou gestuur het, sodat jy kan verstaan wie hy is. Maar 1 Korintiërs 13 vers 12 sê vir ons, ten spyte daarvan kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien ons in raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien, soos het werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. Kom ons maak het van toepassing op ons Godsprentjies, jy het 'n prentjie van wie God is. Maar, dis maar 'n gedeeltelike prentjie, kyk op God. Dit kan nie God ten volle vasvat nie. Daarom het hy die voorbeeld gebruik van, ons kyk in 'n spieël, maar is 'n dowwe spieël. En ons sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag, wanneer jy oorgaan, in die ewigheid, dan gaan jy van aangesig tot aangesig sien. Dan leef jy nie meer deur geloof nie. Dan wonder jy nie meer nie. Ons vriende, ons familie, wat die Here geken het, wat oorgegaan het, hulle wonder nie meer oor God nie. Die engele, die hemele nie. Hulle beleef dit, hulle sien van aangesig tot aangesig. So Gods prentjies is Gods beelde. Dit is, met ander woorde, ons verstaan van wie die Here is. Elkeen van ons het 'n Godsprentjie, of jy nou oud is, en of jy nou jonk is, elkeen van ons. En dit gee vir ons, met ander woorde, 'n begrip van wie God is. So jou Godsprentjies, jou Godsbeelde, sê vir ons iets van jou Godsbegrip. Net soos jy 'n kerkbegrip het, jy het 'n idee in jou agterkop van wie die kerk is. Net soos jy 'n dominee begrip het, wie die dominee veronderstel is om te wees. En uit jou Godsbegrip, en uit jou kerkbegrip, volg sekere verwagtings. So dit is belangrik, dat jy kennis moet neem van hierdie Godsprentjies, Godsbeelde wat jy het. Maar nie al ons prentjies is positief nie. Nie al ons prentjies is positief nie. Soos ons baie keer 'n prentjie het van iemand, en dan kom daar of positiewe gedagtes, of negatiewe gedagtes na vore. Dink aan mense wat jy ken. Nee, kom ons noem net 'n naam, wat sal ek nou noem? 'N neutrale naam, Stefanus. Stefanus, as jy Stefanus ken. Dan kom maar 'n prentjie van Stefanus op in jou kop. Stefanus is 'n vriendelike ou. Stefanus is die ou wat altyd grappe maak. Stefanus is die ou wie jy altyd kan gaan kuier. Hy is altyd vrolik. Dan dink jy aan Sunny. By Sunny kom jy nie. Sunny is altyd nors, onvriendelik. En saam met hierdie persepsie kom daar emosies, nê? As jy Stefanus dink, dan sê jy, is 'n lekker ou. Is lekker om by hom te wees. Hy laat my goed voel. Maar by Tannie Sunny wil ek nie kom nie. Want sy laat my altyd, soos in Engels sê, down voel. Die atmosfeer is nie drukkend. Niemand kom by haar nie. Geen wonder sy het nie maatjies nie. So, jou beeld, jou prentjie van God, gee dan vir jou ook vir jou idee van God. En is positief of dis negatief. Het bring positiewe emosies na vore, of dit bring negatiewe emosies na vore. En hierdie prentjie het jy met jare opgebou. Hierdie prentjie is gevorm deur jou ouers, of deur jou familie, of deur jou vriende, of deur die skool, of deur die kerk. Hulle bou jou prentjie deur die jare. En jyself bou verder aan hierdie prentjie. As jy met iemand gesels en luister met iemand en luister na iemand, dan sal jy gou agterkom wat sy of haar se spesifieke beeld of prentjie is van die Here. Daarom vroeg in my bediening het ek geleer om te luister hoe jy praat. Sonder dat jy agterkom, luister ek na jou hoe jy praat, want dit gee vir my 'n idee wat 'n prentjie jy van die Here het. En baie keer gee jy daardie prentjie deur, sonder dat jy bewus is daarvan. Kom ek gee vir jou 'n mooi voorbeeld. Ons gaan na 5 verskillende prentjies kyk. Dit gaan tel 6. Ons gaan na 6 verskillende prentjies kyk. Maar dis afbrekende godsbeelde. En afbrekende godsbeelde is negatief en dit lei tot 'n onvolwasse geloof. Dit laat jou nie groei in jou geloof nie. Maar voordat ek by hierdie 6 godsprentjies uitkom, godsbeelde. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ek weet, dis nie maklik om kinders groot te maak nie. Ouerskap is nooit maklik nie. Maar, nou wil ons baie keer vir ons kind laat verstaan, maar jy moet dinge doen wat reg is en wat mooi is. Jy moet nie soos jou maatjies wees wat verkeerde dinge doen nie. En dan wat sal ons baie keer sê vir ons sientjie. Kom ons gebruik nou maar sientjie as voorbeeld. Ons sê, die Here of die wie Jesus het nie stout kindertjies lief nie. Is dit so? Het iemand van julle dit al vir een van julle kinders of kleinkinders gesê? Jy hoef jy hand op te steek nie. Het jy het al gehoor dat iemand dit sê? Ek het dit baie gehoor. Liewe Jesus het nie stout kindertjies lief nie. Is 'n prentjie wat jy besig is om my kop te skep van wie liewe Jesus is. Is dit Bybels? Is my vraag vir jou. Dat liewe Jesus nie stout kindertjies lief het nie. Dis nie Bybels nie, mense. Liewe Jesus, die Here het jy stout kinders lief. Die vrou wat op overspel betrap is, sy was stout. Wat doen Jesus? Hy vergewe haar. Die verlore seun wat weggeloop, hy was stout. Wat doen die Vader? Die Vader verwelkom hom. Sy gees die tollenaar wat gesteel het. Hy was stout. Wat doen Jesus? Vandag gaan ek saam met jou kuier. Die misdadiger aan Jesus se regterhand. Hoekom hang hy saam met Jesus aan die kruis? Hy was stout. Wat sê Jesus vir hom? Vandag sal hy saam met my in die paradys wees. Ons moet waak oor wat ons sê. Want as jy sê, Jesus het nie stout kinders lief nie, dan kweek jy die idee, die persepsie, ag, ek is nog maar stout, liewe Jesus het nie stout kinders lief nie, so ek bly stout. Sê eerder, liewe Jesus, hou nie daarvan as jy stout is nie. Jy maak die Here se hartie seer as jy stout is. Dis hoe ons godsprentjies kweek, nê? By mense. So dis of positief of negatief. Goed, kom ons gaan kyk na godsprentjies. Een van die bekendste godsprentjies is God as boelie. God as boelie. Baie mense het so 'n prentjie van die Here dat die Here eintlik 'n boelie is. Jy weet ons wat is 'n boelie, nie? 'N boelie is iemand wat jou afknou, wat jou gedurig teiken. Ek onthou in die begin van my bediening, as mense uitstap, dan sal hulle sê, maar vandag is ons hart geslaan met die woord. Vandag is ons hart geslaan. En as hulle nie sê, hulle is hart geslaan met die woord, he, dan het hulle nie 'n goeie preek gehoor nie. Hoekom praat mense so? Hoekom wil jy geslaan word met die woord? Hoekom sê jy nie eerder, ek het vanoggend 'n bevrydende woord gehoor, wat my gees en my gedagtes nuut gemaak het en my bevry het nie? My ou mense het altyd gesê, jy moet geslaan word. Die krag lê nie in die slaan nie, die krag lê in die bevryding. As jy boer, en het is droog, en jy bid vir een, jou buurman is 'n ongelowige, 'n heiden, hy bid nie vir reën nie, dit die Here stuur reën, maar het reën op jou buurman se grond, het reën nie op jou grond nie, dis die realiteit, wat gebeur daai aand as jy in die bed klim, jy sê vir jou vrou, die Here is teen my, of jy gaan nog verder en sê, die Here straf my. Is dit waar? Dis 'n prentjie wat jy van God het, as boelie. God boelie my, om een of ander rede. Hierdie heiden, langs my, wat nie die Here dien nie, daar reën dit, maar by my reën dit nie. Baie keer gebruik ons sulke taal, maar dis nie waar nie, vriende. God is nie 'n boelie nie. God straf ons nie, want wie het God gestraf? Hy het Jesus Christus gestraf. Daarom sê Jesaja oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. God straf nie. God het Jesus gestraf, sodat jy nie gestraf hoef te word nie. Dis 'n prentjie van God, wat jy in jou kop moet hê. As jy ooit daarby gedink het, die Here is 'n boelie, dan moet jy hy prentjie verander, jy moet hy prentjie weggooi. Daarom Hebreë sê vir ons, die hoëpriester wat ons het, is Jesus Christus, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was net soos ons aan versoeking onderwerp. Hy verstaan ons menswees. Daarom, vers 16, kom ons gaan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Nog 'n beeld wat ons het, 'n negatiewe beeld van God, is God as Kersvader. Wie is Kersvader? Kersvader deel net goeie dinge uit. Dis al wat Kersvader doen. Maar my vraag is, deel die lewe altyd vir jou goeie dinge uit? Dat is die prentjie wat jy het, nie? God is 'n Kersvader, alles, net goeie dinge. Natuurlik kom alles wat goed is van God af. Maar die lewe is baie meer problematies as dit. Daar gebeur ook slegte dinge. Jy word gehijack. Daar word in jou kar ingebreek, of jou kar word gesteel. Daar is 'n slagting op die plaas, plaasmoorde. Jy gaan deur moeilike tye, jy verloor geliefdes aan die dood. Die lewe gee ook vir jou slegte goed. En as jy 'n beeld het van God as Kersvader, dan gaan jy nie dit verstaan nie. As ons na Job kyk, slegte dinge, Josef, moeilike tyd te gaan, Daniel in die leeukou, sy vriende in die vuuroond, al die disippels sterf van martelaars dood, behalwe Johannes, Paulus, die ontberinge waardeur hy moes gaan. Jesus sê in Johannes 16, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Jesus sê dit pertinent. Daar gaan nie altyd goeie goed oor jou pad kom nie, maar ten spyte daarvan, ek is in beheer. Ek is in beheer van jou lewe. Kyk wat sê die Here in Handelinge aan die begin van Paulus se bediening. Hy sê dit vir Ananias, nê? Hy sê gaan daarheen, want ek het hom, dis nou Paulus, gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidenasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet ly. So die Here sê voor die tyd, Paulus se pad gaan nie net maaskin en rose wees nie. Maar ek gaan met hom wees. God is towenaar. God is towenaar. Baie mense sê die Here soortgelyk aan 'n towenaar. Wat is 'n towenaar? 'N towenaar het in, wat het hy in sy hand? 'N towerstafie. En dan waai hy net sy towerstafie en alles is houkie doukie. Geen probleme meer nie. Is dit die lewe? Is dit die lewe? Dit is nie die lewe nie. En as jy voorprentjie het, gaan jy probleme kry in jou geloof, in jou verhouding met die Here. Wat is die inhoud van hierdie prentjie? Alles sal regkom. Dan sê jy vir iemand, bid net harder, alles sal regkom. Jy sê, glo net harder, alles sal regkom. Maar my vraag is, as alles nie regkom nie, wat gaan jy dan vir daai persoon sê? Dan loop jy vas met antwoorde. Ek sê nie, God kan nie. Dis nie wat ons sê nie. Vir Here is alles moontlik. My vraag is, wil die Here? Dit is die groot vraag. Jesus het dit self ervaar in Getsemane. Hy sê, Vader, U kan hierdie beker by my laat verbygaan. Dis ook om hy 3 keer gebid het, maar hy sê in die einde, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. U kan, sê hy, Vader, U kan. Maar U wil is baie keer groter. Ek het iemand onlangs so sê, vir 'n sekere familielid, ek het dit eintlik gehoor by iemand, waar 'n familielid siek was en hulle die familie toe verloor. En toe het een van die ander familielede vir die ander familielede 'n WhatsApp gestuur en gesê het, maar daardie persoon sou nie afgesterf het as almal harder gebid het nie. Dan oor, julle moes net harder gebid het, dan sou dit nie gebeur het nie. Maar is dit so eenvoudig? Nee. Dit was miskien nie die wil van die Here nie. Hoe kan jy so WhatsApp stuur? Jy saai verwarring in mense se lewens. Gaan lees Johannes 11. Lazarus, wat siek is. Martha en Maria stuur 'n boodskap, Here, kom help. Gaan lees Johannes 11. Jesus het nog 3 dae langer getal om voordat hy gegaan het. Hoekom? Want hy wou gehad het, Lazarus moet afsterwe. Hoekom? Sodat hy met die dood kan opwek. Wat probeer ek vir julle sê? God werk baie keer met 'n hoër doel. En dis hoekom ons nie altyd verstaan nie. En dis hoekom ons Godsprentjies nie altyd sin maak nie. Josef is 'n goeie voorbeeld. Hy moes deur 'n baie moeilike tyd gaan voordat hy aangestel is in Egipte. En hy sê toe ook na die tyd vir sy broers, vers 20, julle wou my kwaad aan doen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Met ander woorde, Josef sê, die Here werk met 'n hoër doel. Dis hoekom die Here nie net 'n toowerstafie geswaai het en ek is al hierdie ellende gespaar nie. Want die Here werk met 'n hoër plan. God is Superman. Wie is Superman? Superman kan alles. Is daar iets wat Superman nie kan doen nie? Superman kan alles. Kan die Here alles? Natuurlik kan die Here alles. Die Here kan alles doen. Maar die vraag is weer eens, wil die Here dit op daai oomblik doen? Jy moet onthou, ons buig altyd voor 'n hoër wil. Nou, ek dink dit is een van die grootste probleme waarmee mense het in hulle geloof. Dat hulle nie verstaan dat die Here 'n hoër wil het as ons nie. Maar as jy hierdie eenvoudige prentjie het van die Here Superman, hy kan alles, dan gaan jy probleme kry. Stefanus was die eerste Christen martelaar. Die Here kon hom gered het, maar hy het gesterwe. Al die disippels, behalwe Johannes, sterf 'n martelaarsdood. Die Here kon hulle 'n rustige dood gegee het. Dit was nie sy wil nie. As jy na die kruis kyk, sien jy God as Superman. As jy na die kruis kyk, dan sien jy God in sy weerloosheid. Sy weerloosheid. Sy krag lê in sy weerloosheid. Hy kan, maar hy kies om op 'n ander manier met ons te werk. So God as Superman sluit baie nou aan by God as towenaar. Net vir jy 'n teks deur te gee, dat God kan, maar hy kies om baie keer anders op te tree. Jesus sê self, die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê, vrywilliglik aflê, moet weer op te neem. Die verhaal van Sadrag, Mesag en Abednego, nê, wat in die brandende oond gegooi word. Let op na hulle woorde. Let op na hulle woorde. As hulle nou 'n prentjie van het van God as Superman, wat sou gebeur het met hulle geloof en hulle verhouding met die Here? Hulle sou dit verloor het. Daarom jou Godsprentjie so belangrik, want dit vat jou nader aan die Here, dit bring jou nader aan die Here, jy groei, of dit vat jou weg van die Here, dit vervreem jou van die Here. Sadrag, Mesag en Abednego het koning Nebukadnezar geantwoord, ons het of hierop nie te antwoord nie, want dan hoor hulle dit nie voor die beeld gebuig nie. Hulle sê, ons het ons God vir wie ons dien. Let op wat hulle sê, hy het die mag, hy het die gesag, hy het die krag, om ons te red uit die brandende oond. En hy sal ons ook red uit die mag. Maar let op na wat hulle nou sê. Selfs as hy dit nie doen nie, selfs al kies hy om nie sy mag te gebruik nie, moet hy weet dat ons u God nie sal dien nie, die goue beeld wat hy laat oprig het, nie sal aanbid nie. Selfs al kies die Here om nie Superman te wees nie, glo ons nog steeds in hom. Verstaan jy? God werk met 'n hoër doel. God kan, maar God wil nie altyd nie. Ek weet ons tyd hardloop uit. Ek het nog 2 om vir die idee te gee. God as outeur van alles. Wat is 'n outeur? Outeur is mos 'n skrywer van boeke, nê? So met ander woorde, as jy dit glo, dat God die outeur van alles is in die lewe, dan sê jy, alles wat in die lewe gebeur, kom direk van God af. Met ander woorde, God is die oorsaak van alles. Is dit die waarheid? Alles wat in die lewe gebeur, is God die oorsaak, die direkte oorsaak daarvan. Dis nie so eenvoudig nie. Daar is jy wat besluit te neem. Jy neem besluit. Ek kies hierdie pad. Ek het gehoor die Here sê, draai regs. Ek kies om links te gaan. En as jy jou vasloop, kan jy nie sê die Here het vir my die verkeerde pad laat stap nie. Daar is Satan in die wêreld, wat boos is. As kind van God is jy sy teiken. Daar is 'n stikkende wêreld. Daar is 'n stikkende wêreld. Jy hou by die padreëls. Jy maak nie 'n stopteken, 'n toegeeteken nie. Dis jou beurt om te ry. 'N Ander hoender wat nie padtekens gehoorsaam nie, jaag teen 160 km oor die stopstraat binne in jou vas. Daar's 'n verskeerde wêreld, daar's ander rolspelers. Jy kan mos nie alles sê kom van die Here af nie. As jy die boek Rut lees, ons het dit by die Bybelstudie gedoen. Naomi trek weg van Israel af as gevolg van droogte. Sy gaan na Moab toe. En toe kom sy terug, maar sy het alles in Moab verloor. Sy het haar man verloor, sy het haar 2 seuns verloor. En toe sy terugkom, toe herken die mense haar. Gaan lees Rut. Toe sê sy, moenie meer my Naomi noem nie, noem my nou Mara. Wat beteken Mara? Mara beteken bitter. Ek is bitter. Maar gaan lees wat sy sê. Sy sê, want die Allerhoogste het alles van my weggevat. Is dit waar? Is dit waar nie? Sy het gekies aan haar man om Moab toe te trek. Jy kan maar sê, alles wat in jou lewe gebeur is die Here nie. Daar's ander rolspelers. Daar die Bybel sê vir ons, alles wat goed is, kom van die hemel af. In die begin was die aarde woes en leeg, toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig, God het gesien, die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. Alles wat goed is, kom van God af. Nie slegte goed nie. Daar is ander redes daarvoor. Job, op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan en Satan was onder hulle. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde en hy is vroom en opreg, hy dien my en vermy die kwaad. Toe antwoord die Satan die Here, dis nie sonder rede dat Job nie dien nie. U beskerm hom dan en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig, selfs sy vee teel vinnig aan. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in die gesig vervloek nie. Here, Job dien u met 'n rede, want u bless hom. Vat die blessings weg. Kom ons kyk of Job nog steeds by u staan. Toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het gee ek in jou mag hoor. Net om homself mag jy nie raak nie. Met ander woorde, sy lewe mag jy nie neem nie. Sy Satan het daarna van die Here al weggegaan. Hoekom lees ek dit vir u? Om vir u te wys as ander rolspelers. Jesus en disippels was aan tafel, die duivel het al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, die gedagte gebring om Jesus te verraai. Judas Iskariot maak sy hart oop vir die bose. Ander rolspelers. Hy kan nie eendag sê, maar ek kon nie anders dan nie, ek moes Jesus verraai. Nee, hy het sy hart oopgemaak vir ander stemme. Die laaste een is God as rekenaar programmeerder. Jy weet wat is 'n dataprogrammeerder, rekenaarprogrammeerder. Hy programmeer alles in die rekenaar. En die rekenaar kan net uitspoeg wat jy geprogrammeer het. So met ander woorde, die lewe is dan 'n bloudruk. Die lewe is 'n bloudruk. Maak nie saak wat ek doen nie, die Here het klaar besluit dit gaan gebeur. Met ander woorde, ons is net 'n marionet. Die Here trek die touwtjies en ons beweeg maar soos hy die touwtjies trek. Is dit 'n goeie beeld van God, 'n positiewe beeld? Nee. Wat van vrye wil? Wat van vrye wil? Die Here programmeer nie, maar die Here bestuur. Vrye wil moet in ag geneem word. Want as die Here vrye wil wegvat, as ons net marionette is, en die Here vat vrye wil weg, kan hy nie eendag jou tot rekenskap roep nie. Daarom is elkeen eendag verantwoordelik as hulle voor die groot wit troon gaan staan. Dan kan jy nie sê, Here, maar ek was so geprogrammeer, die lewe was so geprogrammeer, ek moes dit doen. Nee, die Here gaan sê, jy het 'n keuse gehad. Jy het 'n keuse gehad, jy kon nie gesê het. God is nie 'n rekenaarprogrammeerder nie. Vriende, dis alles beeldjies, nê? Prentjies van God. Al wat ek vanoggend wil hê, jy moet net te verstaan kry van hierdie godsprentjies wat jy het in jou kop. En as dit skeef is, moet jy dit regtrek. Of jy moet dit uitgooi en dit, jy moet dit vul met positiewe prentjies van wie God is. So vanoggend, jammer dat ek julle so laat aan die gang gehou het, vanoggend het ons nog gepraat oor negatiewe afbrekende godsprentjies. Maar volgende week moet jy nou nie mis nie, want jy het nou net deel 1 van deel 2 gekry. Volgende week gaan ek het opvolg met goeie, constructieve, positieve godsbeelde. Prentjies van die Here wat ons moet hê. Ek sluit af. Ek wil nie op 'n negatiewe noot met negatiewe beelde eindig nie. Die Here vra ons in die eerste plek nie om hom te verstaan nie. Hy vra ons om ten spyte van ons nie verstaan van baie dinge in die lewe om nog steeds te vertrou. Dis wat hy van ons vra. Want nêrens in die Bybel gaan jy teks kry waar die Here jou nooi en sê probeer my verstaan nie. Gaan kyk of jy vir my 'n teks kan kry waar dit staan. Probeer my verstaan. Nêrens staan daar so 'n teks nie. Daar staan wel tekste, moenie bang wees nie. Daar's tekste wat sê ek gee jou my vrede en daar's tekste wat sê vertrou my, vertrou my. Maar om die Here werklik te vertrou en om te groei in ons geloof en verhouding met hom, moet ons positiewe godsprentjies hê. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om vanoggend met mekaar te kon wees. Dankie dat ons saam kan praat oor die woord wat vir ons kosbaar en dierbaar is. Dankie dat U die een is wat ons laat groei in ons geloof en ons verhouding met U. Help ons, Here, om daagliks in ons geloof en verhouding te groei. En dankie dat ons weet, bo alles moet ons net vertrou en op U fokus. U is in beheer van ons lewe, U bestuur ons lewe en U bestuur ook hierdie wêreld. Al lyk dit vir ons of dit 'n wegholtrein is. Ons loof en ons prys U, Here. En ons bid dat ons elke dag U vrede en U vreugde in ons harte sal hê. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Baie dankie vir die teenwoordigheid, baie dankie vir julle geduld vanoggend. Ontvang jy seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap, nabyheid, die troos en die sorg van sy Heilige Gees, sal met jy elkeen wees en bly. Amen.